Biografia unei capodopere. Ödip de George Enescu.
Străin, o fără de lege am săvârșit și port povara ei, dar zeii știu, tot ce am făcut n-a fost cu vrerea mea. E drept, l-am omorât, dar nu știam că-i tatăl meu. O, nu, și în fața legii sunt neprihănit.
Într-o zi, prin 1910, la Comedia franceză l-am văzut pe Monet Sully în Ödip Rege. Monet Sully nu mai era tânăr, dar ce om! În adevăr, nu aș putea descrie șocul pe care l-am resimțit în fața operei și a interpretului. Vocea lui, vocea aceea sonoră și flexibilă, care lansa frazele ca și cum ar fi fost un cântec și versurile ca pe o melodie, vocea aceasta îmi va răsuna în memorie până în ultima mea zi.
Așa își amintea spre amurgul vieții George Enescu.
Ieșind de la Comedia franceză, eram halucinat, posedat. O idee fixă mi se întipări în minte: să compun un Ödip. Un subiect ca acesta nu îl alegi. Te alege el, pune stăpânire pe tine, nu-ți mai dă drumul, nu mai scap de el decât cu stiloul în mână în fața hârtiei liniate.
Și totuși, Enescu n-a început să lucreze propriu-zis la opera sa decât 10 ani mai târziu, după ce libretul a fost redactat în cele mai mici amănunte. În acest lung răstimp, ideea l-a preocupat însă permanent. Dar să lăsăm mai bine tot pe Enescu să ne povestească.
Paul Duca, care mi-arăta multă simpatie de când se interpretase sinfonia mea în mi bemol la concertele Colon, mă prezentă într-o seară lui Pierre Lalo. În conversație îi mărturisesc eminentului critic dorința mea de a compune un Ödip.
Drace, dar e un subiect teribil.
Știu, dar vreau să încerc, domnule Lalo. Cunoașteți pe cineva care ar putea să-mi facă un libret?
Nu încă, dar căutând, s-ar putea foarte bine să dau peste omul care vă trebuie.
Câteva săptămâni mai târziu, Lalo mă prezentă lui Edmond Flegg. Remarcabil elenist, Flegg era în plus un poet înnăscut, foarte îndrăgostit de muzică.
Peste 3 ani, o nouă întâlnire a lui George Enescu cu Edmond Flegg devine decisivă pentru libretul operei Ödip.
Cam prin 1913, deci, el îmi propuse un Ödip ce urma să se desfășoare în 2 seri consecutive. Nu crezi că va fi prea lung?
Nu uita că grecii erau mari vorbăreți.
E adevărat, era micul lor păcat. Dar mă tem să nu fie acesta un motiv pentru care noi să sucumbăm. Crede-mă, dragul meu, păzește-te de tragedia Fluviu. Eu aș vedea ceva foarte strâns și în același timp foarte liric. Să încercăm, vrei? Lungimea mă speria și nu simțeam că am genul lui Wagner pentru a umple cu muzică o acțiune prea stagnantă. Trebuia să-mi conving asociatul. Imite-le pe bucătărese, îi spun într-o seară. Pune-l pe foc și lasă-l să scadă.
Dar în 1914 intervine războiul. George Enescu se întoarce în România. Începe lungile sale turnee în cele mai îndepărtate colțuri ale țării. Ödip este pentru un timp părăsit. Abia în 1921 are loc o reîntâlnire la Paris cu libretistul său.
Edmond Flegg avusese timp să remanieze complet proiectul său inițial. Îmi propuse acum o dramă în 4 părți. Un prolog, 2 acte și un epilog, corespunzând nașterii, tinereții, maturității și morții lui Ödip. În total, 4 acte și 6 tablouri. Mă adâncesc în manuscris care mă prinde imediat. Textul era magnific. Abia am îndrăznit să-i sugerez colaboratorului meu câteva corecturi de detaliu.
Flegg avea deja experiența libretului de operă, înțelegând perfect legătura acestuia cu muzica. Despre Oedip, el spunea:
pentru a-i da posibilitate compozitorului de a realiza gradații, contraste, schimbări de ritm și atmosferă, în loc să mă limitez la Oedip rege, mi-am propus să trasez întreaga viața eroului, debutând în fericire, trecând prin oroare și sfârșind în seninătate.
Din datele mitologiei ciclului Teban și din aluziile aflate în tragediile marilor autori greci, Flegg a alcătuit primele două acte: sărbătoarea nașterii lui Oedip la Teba, cumplita prorocire a lui Tiresias, Oedip își va ucide tatăl și se va căsători cu a sa mamă, hotărârea părinților Laios și Iocasta la auzul acestui blestem de a-și omorâ pruncul. Iată scenele cuprinse în primul act. În loc să fie aruncat în prăpastie, Oedip este înfiat de regii Corintului. Ajuns adolescent, fericirea îi este întunecată deoarece află de la oracol destinul său cutremurător. Se hotărăște să plece din țară și să nu-i mai întâlnească niciodată pe cei pe care îi crede părinții săi. La răscrucea trei drumuri, apărându-și viața, omoară un bătrân însoțit de trei servitori. Va descoperi mai târziu că era chiar tatăl său, Laios. Ajuns la porțile Tebei, înfruntă Sfinxul, fiara cu chip de femeie, dezleagă întrebarea misterioasă și salvează cetatea. Primește ca recompensă coroana și mâna reginei văduve, despre care nu știe că este mamă. Aceste trei tablouri formează actul al doilea. De aici înainte, Edmond Fleck nu a făcut decât să adapteze și să concentreze cele două tragedii ale lui Sofocle, Oedip rege și Oedip la Colonos. Actul 3, deci, aduce punctul culminant al operei. Oedip descoperă peste mulți ani cumplitele situații în care l-a împins destinul. Se autopedepsește scoțându-și ochii și pleacă să rătăcească în lume sprijinit doar de fiica sa, Antigona. Nu-și va găsi liniștea decât în ținutul Colonos, lângă Atena, unde moare împăcat cu lumea și cu sine însuși. Este etapa finală a lui Oedip, desfășurată în actul al patrulea. Munca poetului se încheiase, urma cea a compozitorului. Despre frământările sale de atunci, Enescu își amintea mai târziu:
ar fi banal să spun că m-am așezat la lucru când, în realitate, m-am aruncat pur și simplu asupra lui. Eram literalmente posedat. Ce subiect să abordez antichitatea în ceea ce are ea mai splendid, mai legendar și, în același timp, mai uman. M-am mulțumit la început cu o primă schiță grăbită în care niște săgeți și semne cabalistice, clare numai pentru mine, îmi serveau drept puncte de reper. Acestea mi-au luat cam 4 luni și jumătate. Apoi mi-au trebuit 16 luni ca să redactez un proiect mai complet. După care am lucrat cu unele întreruperi timp de 8 ani. Mi-am impus 3 reguli. Primo, totul trebuie să meargă înainte, fără patos, fără repetări, fără discursuri inutile. Acțiunea trebuie să se înnoade rapid. Secundo, publicul nu trebuie să se plictisească, ceea ce derivă de fapt din primul punct. Terțio, auditorii trebuie să înțeleagă textul. Convingerea mea este că oamenii nu merg la operă numai pentru a asculta muzica. O dramă lirică reușită trebuie să aibă o acțiune și un text inteligibile. Înarmat cu aceste frumoase rezoluții, m-am așezat la lucru. Voi întrebuința un sistem? Nu, niciun sistem. Dacă se recunoaște totuși că întrebuințarea leitmotivului nu este un sistem, ci un procedeu, sau mai exact un fir conducător. În mod practic, toată drama e cuprinsă în cele trei teme din preludiu. Tema Iocastei, tema Paricidului și cele patru note care sugerează duelul verbal dintre Oedip și Sfinx. Luasem hotărârea să nu țin seama de vechile moduri grecești. Nimic nu-mi părea mai plictisitor decât pastișa unei epoci și reconstituirea istorică.
Și totuși, încă de la primele secvențe muzicale, frapează un parfum arhaic ce reînvie perfect atmosfera ținuturilor antice. Să nu uităm însă că muzica lui Enescu se impregnase pe parcursul a câtorva decenii de spiritul folclorului românesc, că își însușise anumite structuri ale cântecului popular, dovezi încă vii ale unei străvechi arte sonore ce nu era departe de lumea muzicală grecească. Le putem recunoaște ușor în dansurile păstorilor din actul I, de pildă. În corurile din actul 2.
Nu voiam să fac din Oedip al meu un zeu, ci o ființă de carne, ca dumneata și ca mine. Dacă unele accente pe care i le-am dat eu au emoționat câteva persoane, găsesc că e din cauza că ele au recunoscut în plânsul lui un eco frățesc.
Așa gândea Enescu despre personajul pe care îl reînvia prin sugestii sonore.
Voi rătăci mereu conit de crudă soartă, până ne tainica zi. Cetate frânica m-a primit să mor prin daune crâng liniștit.
De unde știi?
Apolon, Apolon mi-a vorbit drept în față. Dau să te-am ajuns, voiam să jerfesc prijunice grase, slăbirii la jocul de fi. Îndată, da, primul ce vrește altarul s-a fiat și apa castalinei încetă să mai curgă. Iar zeul ce sta drept și fani peste mijlocul lumii mi-a strigat: de ce ai venit să-mi plincărești altarul meu, tu care ți-ai ucide pentru mulți sămânța ucigașe, vei fi soțul mamei tale. Eu n-am voit să cred. musica mea, în fund de păduri fucilea de cuce. Dar nemilosul zeu, prea ca împotriva mea să vreau ce prea în visul colibură sare ca un dușman și jung un gelosică de pieptul fărăstit. Și cu brații strâmbi pe alfada lui sânge, eu noaptea strâng la piept chiar chipul mamei mele. Să-mi sădească-n suflet nelegirea, eu voi pleca înainte clipei peste mare. Și voios mă voi acoperi cu născut, spre împinge chiar destinul ce ne vinge și pe săi.
Oedip este un personaj din toate timpurile, universal, și se poate deci reda drama lui în limbaj modern. De aceea am utilizat cuceririle muzicii contemporane și câteodată am anticipat, întrebuințând în pasajele declamate, jumătate cântate, jumătate vorbite, sfertul de ton care reda minunat unele efecte speciale. Într-un cuvânt, inventam pentru Oedip un limbaj foarte deosebit de cel pe care îl întrebuințasem în simfoniile mele.
Iată un exemplu, cunoscuta melopee a lui Oedip din actul al doilea. Înfrângerea Sfinxului este concepută ca un moment cheie în operă. Enescu îi conferă semnificații filozofice. Victoria lui Oedip este în același timp o mare înfrângere, iar înălțarea, gloria pe care o va căpăta acum, îi va aduce de fapt cumplita prăbușire de mai târziu. Omul și reprezentantul destinului se află într-o înfruntare acerbă. Fleck și Enescu au accentuat-o schimbând vechea ghicitoare cu întrebarea: cine în imensul univers plămădit de destin este mai puternic decât destinul? Cu răspunsul hotărât al lui Oedip, omul este acela, este afirmată o frumoasă concepție despre om și a tot biruitoarea lui putere. Încrederea în om. Iată sentimentul pe care îl degajă contaminant aceste pagini ale partiturii. Moartea Sfinxului este paradoxală. Fantastica ființă râde și plânge în același timp ca o tristă recunoaștere a necesarei dispariții. Iată ce mărturisește Enescu despre construirea acestui moment.
Am încercat să exprim trezirea din somna Sfinxului într-o penumbră de funingine, în sunetele unei muzici depărtate, de coșmar. În momentul în care Oedip, ghicind răspunsul de joacă cursa pe care o întindea Sfinxul, mi-a trebuit grație muzicii să merg dincolo de ceea ce sugerează cuvintele, să creez o stare de tensiune aproape insuportabilă. Sfinxul își simte sfârșitul apropiat și strigă ca un animal încolțit de vânător. A trebuit să inventez eu acest strigăt, să imaginez ce este inimaginabil. Când am lăsat tocul după această scenă, credeam că voi nebuni.
Actului 3 i s-a rezervat punctul culminant al tragediei. Zguduitoarea scenă ce urmează după ce Oedip află taina nașterii sale și îi se revelează împlinirea întocmai a destinului prezis, pare realizată de Enescu încă sub impresia scenei jucate de marele actor francez ce îi stârnise atât de puternic interesul pentru tragicul erou grec.
În momentul în care Oedip își scoate ochii, Monet-Sully realiza un miracol. Obrazul lui, așa de frumos de obicei, devenea progresiv hidos, aproape animalic. Nu vorbesc de sângele care curgea pe obrajii lui, ci de trăsăturile feței însăși pe care durerea le deforma. Cât despre strigătul care izbucnea în această mască înspăimântătoare, l-am notat în partitura mea în note intenționat false. Aceste note ce nu pot fi cântate, André Pernet, care a creat rolul lui Oedip, a avut curajul să le învețe și talentul de a le urla.
Noi am putea afirma astăzi același lucru despre David Ohanesian.
Recunoști omul ăsta?
Eu nu știu ce-a vorbit, tu minți!
Acel prunc vă răspunde! Legați-l de mâini!
Doamne, mila! Deci, pena, copilul!
Te-aș fi murit,
iar atunci... Ei murit! Dacă minți! Găsise pe copil, un strântor lângă
Chiteron! Minți! Căci l-ai primit, vorbește! În viciază!
Stăpâne, stăpâne!
Deci l-ai primit!
Se temeau că va fi cicașul lui său! Sare.
Și cine ți-a dat spune?
Vizitero cu mărinte mamei pare!
Dacă te mai întreb, ești mort!
A fost născut în palatul lui Laios.
Și era rob sau fiu reges?
Ai cumpline spuse lucrul acesta!
Sau e mai prosnic, dar totuși vreau să laud!
Spuneau că e fiul al lui Laios!
Am fost să mulțumesc mamei mele pentru copii ce mi-a dat.
Cine va veni printre voci de
singure, ah, vai, veți muri singure, și sub cenușa și aspinsa vetrelor voastre veci, voi veți lăsa un nume menșit al meu nume. Trebuie să pleci, vedi, ce-am auzit este vocea lui Creon. Spre acurăsii cetatea și cu tine să duci tu acudiți pe foc. Ce mă lungi tu?
Thank you.
Oedip a ajuns în ținutul care va aduce liniștea veșnică. Corul bătrânilor atenieni îl secondează cu o severitate și o simplitate ce ne duc cu gândul la străvechile imnuri grecești. Oedip are acum o limpede credință. În ciuda cumplitelor fapte, sufletul i-a rămas curat. Și acesta este și sensul răspunsului său la întrebarea Sfinxului: omul e mai tare decât ursita, pe care de-abia acum îl înțelegem cu adevărat. Oedip devine astfel un simbol al nobleței și forței spirituale umane. El, care era vinovat înainte de a se fi născut, înfruntă răul și moare în lumină. Accentuând în opera această idee, Enescu și Edmond Fleck nu făceau decât să se alăture omagiului pe care însuși Sofocle îl adusese în tragedia Antigona. În lume smulte mari minuni, mai mari ca omul însă nu-s.
Poți părtași la crimele ursite de destin, când nici nu eram născut. Fost-a măcar o clipă din viața moropsită, când eu nu m-am luptat cu zeii prihonitori. N-am părăsit Corintul, căci îl beam pe tata și cinsteam pe mea mamă. Am eu că-n colții, la răscruce de drumuri, îl ucideam pe tata, apărându-mi viața. Și când răpusam Sfinxul, ghicindu-i taina, ca să scap de la moarte, atâți de bani. Știam eu că-mi pregătesc de blasplată un culcuș incestuos. No, eu nu știam, no, nu știam. Dar tu știi, Crean, pincărindu-mă, pincărește o pasta dincolo de mormânt. Iar voi te bani, când m-ați voi cunoșteați pe cel ce l-ați conit, îl cunoșteați pe Salvator, pe-al vostru tot. Paricizi, mai sunteți paricizi, eu sunt nevinovat, nevinovat, nici când în crimele mele. Iruit-am destinul, iruit-am tesei.
La capătul unei munci istovitoare, Enescu trăia firești clipe de îndoială. Va simți oare publicul tot zbuciumul, toată frământarea din care se născuse Oedip al său?
Am pus în această operă toată substanța ființei mele, tot sufletul meu. Am reușit oare? Peste câteva zile, critici și publicul vor avea în mâinile lor întreaga mea viață.
Era în preajma lui 13 martie 1936, data la care urma să aibă loc pe scena Operei Mari din Paris, premiera tragediei lirice enesciene. Mult mai târziu, compozitorul îi mărturisea lui Bernard Gavotti, cunoscutul critic și muzicolog francez:
m-am gândit adesea că, reușită sau nu, fiecare existență are aventura ei, drama ei secretă. Resortul meu, drama și aventura mea sunt legate de trei silabe pe care Sofocle le-a făcut celebre. Oedipos.
No.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Ödip de George Enescu, emisiune de Olga Grigorescu. Au interpretat Florin Crăciunescu, Nicolae Pomoje, Geo Costiniu, Victor Ianculescu. Regia muzicală, Georgeta Dogaru.